បញ្ញាទី5ឥណ្ឌូនេស៊ីក៏មិនខុសពីប្រទេសសមាជិកឯទៀតដែរដែលបានធ្វើការរៀបចំប្រព័ន្ធមុខងារសាធារណៈសម្រាប់ប្រជាជាតិរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាទំនើបដែលគេហៅថាសេចក្តីប្រាថ្នាប្រជាពលរដ្ឋនិងបណ្ដឹងតាមប្រព័ន្ធអនឡាញគ្រប់យ៉ាងលើមុខងារនេះសុទ្ធតែបំពាក់ជាមួយទំនើបកម្មចុងក្រោយជានិច្ចប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីគឺជាប្រទេសដែលធំជាងគេនិងមានប្រជាជនច្រើនជាងគេនៅក្នុងសហគមន៍អាស៊ានទោះបីជាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីធ្លាប់ស្ថិតនៅក្រោមអាណានិគមប្រទេសមហាអំណាចជាច្រើនប៉ុន្តែប្រព័ន្ធមុខងារសាធារណៈឥណ្ឌូនេស៊ីត្រូវតែយល់ថាជាឥទ្ធិពលនិងលទ្ធផលនៃប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសខ្លួនមិនដូចប្រទេសជាច្រើនដែលធ្លាប់គ្រប់គ្រងដោយចក្រភពអង់គ្លេសឬបារាំងនោះទេប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមិនដែលបានអភិវឌ្ឍគំរូពេញលេញនៃមុខងារសាធារណៈរបស់ខ្លួនឡើយចាប់ពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីទទួលបានឯករាជ្យនៅឆ្នាំ1945កិច្ចការស៊ីវិលនិងយោធាបានស្ថិតនៅចំកណ្ដាលនៃនយោបាយជាតិក្រោមការដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងរបស់ស៊ូកាណូមន្ត្រីរាជការមានការចូលរួមយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងគណៈបកនយោបាយមានអេបូគីអនប្រៀបដូចលោកអ្នកមានបណ្ណាល័យមួយនៅក្នុងដៃយន្តការនៃមុខងារសាធារណៈឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជាប្រទេសមានទំហំមុខងារសាធារណៈមានចំនួនធំដោយគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកចែកចេញជាប្រភេទថ្នាក់កណ្ដាលនិងតំបន់មានខេត្តក្រុងនិងស្រុកទន្ទឹមនឹងនោះដែរប្រព័ន្ធមុខងារសាធារណៈត្រូវបានអនុវត្តតាមច្បាប់8 1974និងការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់43 99ស្ថាប័នដែលទទួលខុសត្រូវសម្រាប់គោលនយោបាយមុខងារសាធារណៈមានក្រសួងនៃកំណែទម្រង់រដ្ឋបាលនិងការិយាល័យធិបតីដូចជាភ្នាក់ងារប្រសេវាសាធារណៈជាតិវិជាស្ថានជាតិនៃរដ្ឋបាលសាធារណៈនិងគណៈកម្មការមុខងារសាធារណៈដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការប្រសេវាសាធារណៈឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរនិងទាន់ពេលវេលាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានបង្កើតនូវកម្មវិធីនិងការបង្កើតថ្មីជាច្រើនសម្រាប់មុខងារសាធារណៈមានដូចជាសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងបណ្ដឹងតាមប្រព័ន្ធអនឡាញលទ្ធកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រូនិកសេវាកម្មច្រកចិញ្ចូលតែមួយធម្មនុញ្ញរបស់ពលរដ្ឋនិងប្រព័ន្ធរដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រូនិក